หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เวลาทุกคนเข้าวัดไปทำบุญกันนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีตู้นึงที่เหมือนกับเป็นกล่องหยอดเงินและเขาจะเขียนเอาไว้ว่าชำระหนี้สงฆ์คุณเห็นตู้นั้นกันไหมครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ยอมหยอดเงินใส่ตู้ชำระหนี้สงฆ์แล้วสุดท้ายครับเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธอไปเข้าค่ายกิจกรรมอยู่ที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาเรื่องราวต่อไปนี้ครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติเธอว่าคุณหวานนะครับคุณหวานเนี่ยเล่าให้ผมฟังครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนสมัยที่เธอเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวสที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นครับทางวิทยาลัยเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมไปเข้าค่ายธรรมะก่อนเปิดภาคเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นได้ประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่จะเปิดเทอมซึ่งตอนที่ไปเนี่ยก็จะไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละครับเพื่อนทางวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะไปเข้าค่ายกันและจะมีเพื่อนอีก3คนครับที่เธอนั้นเนี่ยสนิทสนมมากที่สุดคนแรกเนี่ยชื่อว่าขิมครับคนที่2เนี่ยชื่อว่านัทคนที่3เนี่ยชื่อว่าก้อยทางวิทยาลัยครับได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปวส.ทุกคนไปเข้าค่ายธรรมะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาระยะเวลาการเข้าค่ายเนี่ยก็จะประมาณ3วัน2คืนครั้งแรกที่ไปถึงนี่แหละครับเธอก็ได้สังเกตดูว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูหลอนหรือว่าดูน่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่าต้นไม้อะไรต่างๆในวัดเนี่ยมันขึ้นเยอะเป็นพิเศษหน่อยกลางคืนเนี่ยจะเงียบมากอยู่ที่วัดนี้ทำกิจกรรมมาได้ประมาณ2วัน2คืนก็ไม่ได้เห็นหรือว่าพบเจออะไรจะมีก็แต่เพื่อนๆคนอื่นที่เขาเล่าให้ฟังว่ากลางค่ำกลางคืนมักจะได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนแก่เสียงเด็กเดินเสียงอะไรต่างๆแต่ก็ไม่มีใครเจอแบบเห็นเป็นตัวสักครั้งจนกระทั่งเข้าสู่วันสุดท้ายเป็นเช้าของวันที่3ครับในการมาเข้าค่ายธรรมะที่วัดแห่งนี้วันนี้เนี่ยทุกคนจะได้กลับบ้านกันก่อนจะกลับเนี่ยอาจารย์ก็ประกาศเรียกให้นักศึกษาทุกคนนั้นไปรวมตัวกันอยู่ตรงใต้ศาลาวัดทุกคนเนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจกันมากที่จะได้กลับบ้านพอทุกคนมาถึงครับก็นั่งเรียงแถวกันไปอาจารย์เนี่ยแกก็เดินมาพร้อมกับในมือครับแกยกตู้หนึ่งมาวางอยู่ตรงข้างหน้านักเรียนทุกคนแล้วแกก็พูดว่าขอให้นักเรียนทุกคนนำปัจจัยมาใส่ตู้ทำบุญชำระหนี้สงฆ์น้ำไฟอาหารที่เรากินที่เราใช้ไปถือเป็นหนี้ที่เราต้องมาชำระนะคะนักเรียนทุกคนอาจารย์พูดเสร็จเนี่ยแกก็ตั้งตู้เนี่ยครับที่แปะไว้ว่าชำระหนี้สงฆ์เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนทุกคนตอนนั้นนี่แหละครับก็พากันลุกเอาเงินเนี่ยทยอยไปใส่ตู้กันทีละคน2คนคนละบาทบ้างคนละ5บาท10บาท20บาทแล้วแต่ศรัทธาก็จะมีนักเรียนบางคนครับที่ไม่เอาเงินไปใส่รวมถึงเธอด้วยที่ไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ตอนนั้นเนี่ยเธอคิดเพียงแค่ว่าข้ามาเข้าค่ายก็จ่ายแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เอาเงินเข้าค่ายที่จ่ายมาเนี่ยไปให้วัดแล้วทำไมต้องมาทำบุญด้วยเนี่ยใส่ตู้ให้วัดอีกเนี่ยไม่ทำก็ได้มั้งถ้าไม่ทำก็คงไม่เป็นอะไรหรอกหลังจากนั้นครับเพื่อนเธอที่เหลือเนี่ยสามคนนั้นเนี่ยก็เดินเอาเงินไปหยอดตู้แล้วก็เดินกลับมาขิมเนี่ยถามเธอว่าอ้าวหวานมึงไปหยอดตู้มาแล้วหรอวะทำไมกลับมาไวจังนัดเนี่ยมันก็ถามต่อว่าเมื่อกี้กูไม่เห็นมึงเดินไปเลยนะเธอเองก็เลยตอบว่ากูไม่ได้ไปทำหรอกทำไมวะไร้สาระวัดเนี่ยรวยจะตายกูไม่ทำสักคนไม่เป็นอะไรหรอกหลังจากนั้นครับอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่ามีบางกลุ่มที่ยังไม่ยอมมาหยอดตู้อยู่แกก็เลยพูดขึ้นมาว่าคนที่ไม่หยอดตู้นะพวกที่ไม่ชำระหนี้สงฆ์น่ะระวังนะเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีผีเร่ร่อนเขาจะขี่คอเธอตามกลับไปด้วยพอสิ้นเสียงอาจารย์พูดครับนักศึกษาคนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ยอมไปใส่ตู้เนี่ย ก็พากันลุกกูเอาเงิน5บาท10บาทเนี่ยไปหยอดตู้กันจะมีก็เพียงแต่เธอนี่แหละครับที่ดื้อรั้นไม่ยอมเอาเงินไปใส่ตู้ทําบุญตอนนั้นเนี่ยเธอก็พูดกับเพื่อนต่อครับว่ากูไม่ทําหรอกอยากตามก็ตามไปเถอะหลังจากที่พูดจบครับก้อยเนี่ยมันก็พูดกับเธอว่าหวานหวานผีขี่คอมึงอยู่ผีขี่คอมึงอยู่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็หัวเราะเฮฮากันครับอารมณ์เหมือนประมาณพูดติดตลกล้อเล่นกันไปอะไรประมาณนี้เธอเนี่ยก็เลยลุกขึ้นยืนครับแล้วก็พูดว่ามาขี่เลยมาขี่เลยเดี๋ยวคืนนี้กูจะพาไปเที่ยวผับกูจะโยกให้แม่งหล่นคอกูเลยแล้วเธอเนี่ยก็ทำท่าสะบัดคอไปมาเพื่อนทุกคนเนี่ยก็พากันหัวเราะเฮฮากันไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาต่อมาอาจารย์เนี่ยก็ให้ทุกคนครับขึ้นรถพอเธอขึ้นรถปุ๊บเริ่มรู้สึกเพลียเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวตอนนั้นเนี่ยก็เลยเผลอหลับไประหว่างทางระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านนี่แหละครับปรากฏว่าเธอเนี่ยฝันเธอฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายแก่ๆเลยหน้ากลัวดวงตาเนี่ยดำสนิทยืนอ้าปากแล้วก็พูดว่ากูไปกับมึงนะตอนนั้นเนี่ยเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาขิมที่นั่งข้างๆเธอเนี่ยก็ถามว่าหวานหวานเป็นไรฝันว่าตกตึกเหรอเธอก็เลยหัวเราะครับแล้วก็เอออ่อไปบอกว่าเออฝันตกตึกว่ะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หลับตานอนต่อจนกระทั่งรถของเธอครับขับมาถึงยังวิทยาลัยก็ได้มีการโทรบอกให้แม่ครับมารับพอกลับมาถึงบ้านแม่เนี่ยเปิดประตูบ้านปุ๊บมันก็เหมือนกับมีลมครับเข้ามาปะทะหน้าเธอลมที่มาปะทะหน้านี้เนี่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเน่าแบบแรงมากๆเธอก็เลยถามแม่ว่าแม่ในบ้านเราอ่ะมีหนูตายปะเนี่ยทำไมมันเหม็นอย่างนี้แม่เนี่ยหันมาบอกกับเธอว่าแม่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะลูกเธอเนี่ยพอมาถึงห้องครับตอนนั้นเนี่ยด้วยความเพลียด้วยก็เลยเผลอหลับไปนอนไปบนเตียงด้วยชุดนักเรียนนี่แหละครับที่เพิ่งจะกลับมาจากวัดตอนนั้นเนี่ยเธอหลับไปแล้วปรากฏว่าเธอฝันครับเธอฝันเห็นชายแก่คนเดิมคนที่เธอเห็นบนรถนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้ชายแก่คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาน่ากลัวเหมือนในฝันครั้งแรกเขาเนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดกับเธอครับว่ากูเข้าไม่ได้มันไม่ให้กูเข้าไปชายแก่คนนี้เนี่ยพูดไปแล้วก็ยกมือชี้ไปทางศาลพระภูมิของบ้านเธอแล้วเขาก็พูดต่อว่ากูอยากจะเข้าไปจังเลยบ้านมึงน่าอยู่ในฝันเนี่ยเธอดันเผลอพูดออกไปครับว่าตาก็เข้ามาก่อนสิใครจะไปว่าอะไรล่ะบ้านเนี้ยบ้านหนูเองเข้ามาก่อนเลยหลังจากนั้นครับตาแก่คนนี้ที่เธอเห็นเนี่ยแกก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างสบายใจก่อนที่สภาพของแกนั้นมันจะกลายเป็นสภาพที่น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนที่เข้ามาใบหน้าแววตาของชายแก่คนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อเนี่ยไหลท่วมเต็มไปหมดมองดูนาฬิกาตอนนี้เวลา1ทุ่มเลยรีบลุกไปอาบน้ำอาบไปเนี่ยก็ระแวงไปครับความฝันเมื่อกี้เนี่ยทำไมเธอถึงฝันเห็นตาแก่ถึง2ครั้งติดๆแล้วใบหน้าอะไรต่างๆเนี่ย2ครั้งนี่ก็คือเหมือนกันมากหลังจากที่อาบเสร็จเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเพลียมากๆเลยเพิ่มมาอีกอาการหนึ่งก็คืออาการปวดแล้วก็หนักที่คอตอนนั้นเนี่ยคิดว่าสงสัยตัวเองน่าจะนอนตกหมอนก็เลยรีบเช็ดตัวครับแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวจะเข้านอนระหว่างที่เธอกำลังแต่งตัวอยู่นี้กลิ่นเหม็นเน่าที่เธอได้รับมาตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาถึงบ้านมันก็ยังคงได้กลิ่นอยู่กลิ่นเนี่ยเหมือนกับมันติดตามตัวเธอมาไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนของบ้านถามพ่อถามแม่ว่ามีใครได้กลิ่นเหม็นเน่าไหมแต่คนในบ้านเนี่ยไม่มีใครได้กลิ่นเลยสักคนเธอก็เลยคิดว่าหรืออาจจะเป็นกลิ่นตัวของเรากลิ่นมันน่าจะติดเสื้อผ้ามาเธอก็เลยเอาเสื้อผ้าชุดที่เธอใส่เมื่อตอนเย็นนี่แหละครับที่เพิ่งกลับมาจากวัดเนี่ยเอาไปใส่ไว้อย่างตะกร้าหน้าห้องแทนเพราะว่าในห้องเนี่ยกลิ่นนี้มันแรงมากๆหลังจากที่เอาเสื้อผ้าเนี่ยไปใส่ตะกร้าหน้าห้องแล้วเธอเนี่ยก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าในห้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นเหม็นเน่าอยู่หรือเปล่าปรากฏว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เธอเนี่ยหงุดหงิดมากไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรเลยเดินตามดูทุกซอกทุกมุมตามห้องเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรตายแต่ห าเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีคืนนั้นเนี่ยก็หลับไปทั้งได้กลิ่นเหม็นๆในห้องนี้แหละครับด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเพลียด้วยแล้วก็ปวดเนื้อเมื่อยตัวไปหมดปวดต้นคอทำให้คืนนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวผับแม้ว่าจะสัญญากับเพื่อนๆไว้แล้วแท้ๆคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่เธอกำลังนอนอยู่ปรากฏว่าเผลอหลับไปได้สักประมาณ20นาทีเธอได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่ในห้องนี้แหละเสียงนี้เนี่ยเดินไปพร้อมกับได้ยินเสียงไอของคนแก่เป็นเสียงดังแล้วก็เสียงเดินเนี่ยปะปนกันไประหว่างนั้นเนี่ยเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้าลืมตาดูเต็มๆเธอค่อยๆหลีตาแล้วก็กวาดสายตาไปทั่วรอบๆห้องจนกระทั่งมาสะดุดอยู่ตรงปลายเตียงเธอเห็นชายแก่คนที่อยู่ในความฝันเนี่ยรอบนี้ชายแก่คนนี้ไม่ยืนอยู่บริเวณปลายเตียงของเธอดวงตาของแกเนี่ยดำสนิทแล้วแกก็ยืนอ้าปากกว้างเท้าเอวแล้วก็จ้องมาที่เธอตอนนั้นเนี่ยตกใจมากตัวเธอแข็งจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ข่มตาให้หลับพอหลับตาเนี่ยเธอก็สวดมนต์เลยแหละครับสวดไปกี่จบต่อกี่จบก็ไม่รู้เริ่มกลัวเหมือนกับว่าเสียงที่เดินไปเดินมาเนี่ยยังคงเดินอยู่เธอเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะลืมตามาดูเพราะรู้อยู่แล้วหรอกครับว่าถ้าเกิดลืมตามาก็คงจะได้เห็นตาแก่คนนั้นคนที่ตาดำๆไม่มีตาขาวเนี่ยยืนเบิกโพงอยู่อย่างนั้นแล้วเธอเนี่ยก็เลยสวดมนต์ต่อครับจนกระทั่งเนี่ยเหมือนกับว่าเสียงนี้มันจะเริ่มเงียบหายไปพอเธอได้สติเนี่ยเธอก็เอื้อมมือไปเปิดไฟปรากฏว่าพอไฟติดปุ๊บสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเธอเนี่ยที่เธอเห็นว่ามีคนแก่ๆมายืนก็ไม่มีบริเวณตรงปลายเตียงตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยเธอก็เลยตะโกนเรียกแม่พร้อมกับเสียงกรีดแล้วก็เสียงร้องไห้เสียงเนี่ยดังไปทั่วบ้านจนแม่เนี่ยรีบวิ่งเข้ามาถามว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเธอก็ร้องไห้แล้วก็เล่าให้แม่ฟังครับว่าดูเห็นชายแก่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงแม่เนี่ยก็เข้ามาปลอบเธอแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยไปลุกขึ้นไปนอนกับแม่เธอเนี่ยก็ลุกครับแล้วก็เดินตามแม่ไปคืนนั้นเนี่ยแม่พาสวดมนต์แล้วก็กล่อมนอนจนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นครับเธอเนี่ยรีบทักไลน์ไปหาเพื่อนๆแล้วก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอเจออะไรแต่ปรากฏว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเชื่อเลยแหละครับทุกคนเนี่ยต่างบอกกับเธอว่าดูหนังมากไปเปล่าขิมเนี่ยบอกกับเธอว่าเลิกได้เลิกนะไอรายการผีมึงเนี่ยฟังแล้วก็ไปจำไปฝันเป็นตุเป็นตะหลังจากนั้นครับนัทเนี่ยก็เลยบอกว่าไปทุกคนไปน้ำแต่งตัวไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปดูหนังกันดีกว่าวันนี้เธอเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเบื่อๆเซ็งๆก็เลยบอกเพื่อนไปเดี๋ยวเจอกันขออาบน้ำก่อนแต่ระหว่างที่กำลังอาบน้ำไปนี้ความกลัวที่เจอเมื่อคืนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้านคนเดียวก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มารอเพื่อนนัทเนี่ยก็ขี่รถมารับครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เธอเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ว่ามันปวดเนื้อปวดตัวมากๆโดยเฉพาะบริเวณต้นคอเนี่ยปวดแบบปวดสุดๆเลยปวดจนทนไม่ไหวหันคอเนี่ยแทบไม่ได้จะเงยหน้าเนี่ยก็ยังเงยไม่ขึ้นเลยแต่ไม่รู้ครับว่าจะทำอย่างไรตอนนั้นเนี่ยคิดได้แต่เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะนอนตกหมอนวันนี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็พากันกินข้าวดูหนังแต่คุณหวานเองเนี่ยบอกว่าระหว่างที่มากินข้าวดูหนังกับเพื่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนกำลังจ้องมองเธอแล้วก็เดินตามเธอตลอดเวลากลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยวันนี้มันแรงกว่าเมื่อวานความรู้สึกนี้เนี่ยถ้าใครเคยเจอเนี่ยจะรู้เลยครับว่ามันน่ากลัวและสยองขวัญขนาดไหนเธอเนี่ยอธิบายไม่ถูกครับว่าตอนนั้นที่เป็นเนี่ยมันรู้สึกกลัวขนาดไหนถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่รู้จริงๆตอนนั้นเนี่ยนะครับที่ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างเนี่ยขิมเนี่ยก็มานวดคอเธอครับมาจับบริเวณต้นคอเธอแล้วก็ถามเขาว่าหวานมึงเป็นไรวะเจอผีจนนอนตกเตียงเลยเหรอเธอเนี่ยก็หัวเราะกับพวกมันไปครับตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้งานก่อยก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอเจออะไรระหว่างที่กำลังนั่งเล่นคุยอะไรกันอยู่นี้ก้อยเนี่ยที่มันนั่งเงียบๆอยู่ดีๆมันก็พูดขึ้นมาครับว่าหวานมึงจำวันที่กลับมาจากค่ายได้ปะที่อาจารย์ให้เราไปชำระหนี้ส่งอะตอนนั้นเนี่ยเธอก็ตอบไปว่า จำได้ทำไมวะก้อยเนี่ยมันก็พูดต่อว่ามึงพูดอะไรไว้มึงจำได้เปล่าตอนนั้นเนี่ยเธอจำไม่ได้จริงๆครับก้อยเนี่ยก็เลยบอกว่าก็วันนั้นน่ะมึงพูดว่าให้เขาขี่คอมานัดก็พูดต่อครับว่าเออใช่วันนั้นเนี่ยมึงยังบอกว่าจะโยกให้เขาหล่นจากคอมึงอีกตอนนั้นเนี่ยเธอชาไปทั้งตัวเลยแหละครับจำได้ทุกคำพูดที่ตัวเองพูดแบบปนสนุกปากไปในวันนั้นหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จครับช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยหนังใกล้จะเริ่มแล้วเธอก็เลยบอกเพื่อนๆ เนี่ยไปดูหนังกันเถอะเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าว่ะพอดีแม่โทรมาให้รีบกลับบ้านตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไปดูหนังกันครับส่วนเธอเนี่ยแยกตัวกับเพื่อนออกมาแล้วก็รีบกลับมาที่บ้านกลับมาถึงครับก็มาเล่าให้กับพ่อแล้วก็แม่ได้ฟังเล่าทุกคำพูดทุกอย่างแม่เนี่ยพอได้ฟังแม่ก็ตีเธอเลยนะครับแล้วก็พูดว่าหวานไปพูดแบบนั้นได้ยังไงลูกรู้หรือเปล่าเนี่ยพูดแบบนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงตามลูกกลับมาแม่ก็เลยบอกให้เขาครับไปเปลี่ยนกางเกงเดี๋ยวแม่จะพาไปวัดหลังจากนั้นครับแม่เนี่ยก็พาไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านพาไปทำบุญกวดน้ำตอนนั้นที่ไปเนี่ยกลิ่นเน่ากับอาการปวดคอเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับเธอเนี่ยจำได้ดีเลยว่าหลังจากที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยแม่พาไปกวดน้ำเธอเนี่ยพูดว่าหนูขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับวิญญาณที่ตามหนูอยู่ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรือชื่ออะไรหนูทราบเพียงแต่ว่าคุณคือผู้ชายที่มีอายุหนูขอโทษที่พูดไปแบบไม่คิดขอให้คุณเลิกตามหนูหนูสัญญาจะไม่พูดสนุกแบบนี้อีกซึ่งในขณะที่เธอกวดน้ำเนี่ยเธอก็นั่งกวดอยู่แล้วก็ก้มมองอยู่ใช่ไหมครับพอหลังจากที่เธอพูดจบแล้วมันเป็นในจังหวะที่เธอเนี่ยกำลังจะเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าสายตาของเธอดันไปเห็นครับว่ามันมีเท้าคู่หนึ่งเป็นเท้าที่แบบผิวหนังเหี่ยวย่นผิวหนังเนี่ยดำกล้านยืนอยู่ไม่ไกลจากตรงหน้าเธอเลยแหละครับตอนจังหวะที่เธอเห็นปุ๊บเนี่ยเธอก็กวาดสายตาขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอเธอเงยขึ้นมาเนี่ยเธอก็ไม่ได้เห็นใครก้มลงไปมองอีกครั้งตำแหน่งที่เธอเห็นว่าเป็นเท้ายืนอยู่นี้มันได้หายไปตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากครับแต่พอกวดน้ำเสร็จเนี่ยมันก็แปลกจู่ๆอาการปวดคอของเธอเนี่ยมันก็หายเปรียบเหมือนกับว่าเธอนั้นเนี่ยสะพายกระเป๋าอันหนักอึ้งเนี่ยพอกระเป๋ามันออกจากหลังมันก็หายไปทันทีแต่กลิ่นเหม็นเน่าที่มันตามเธอมาเนี่ยแม้กระทั่งตอนถวายสังฆทานเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปนะครับมันมาหายตอนที่เธอเนี่ยกรวดน้ำเสร็จนี่แหละครับเหมือนกับว่าอาการปวดอาการเจ็บอะไรต่างๆที่เธอเจอเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แหละครับทำให้คุณหวานเนี่ยเชื่อเลยว่าเรื่องของสัมภเวสีผีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีจริงและไม่กล้าไปพูดเล่นหรือไปปากดีที่ไหนเลยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณหวานนั้นได้ไปพบเจอมาอันที่จริงแล้วครับกุศโลบายของการหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์เนี่ยบางคนเขาก็เชื่อกันนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยเราเนี่ยมาทำบุญมาวัดมาใช้นู่นใช้นี่อะไรเนี่ยมันก็ทำให้เรานี่แหละครับเหมือนกับมาอาศัยของวัดอะไรต่างๆการหยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการให้เราครับคล้ายๆกับว่าจ่ายเงินค่านู่นค่านี่ที่เราเนี่ยมาใช้สถานที่วัดนั่นเองถึงแม้ว่าคุณหวานเนี่ยจะไม่หยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ซึ่งถ้าเกิดคุณหวานไม่พูดว่าแน่จริงก็ขี่คอตามกลับมาบ้านอะไรเนี่ยรับรองครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยไม่เกิดอย่างแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากทุกคนเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าไปเห็นตู้ชำระหนี้สงฆ์แล้วไม่หยอดเนี่ยเดี๋ยวผีจะขี่คอตามกลับไปไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับศรัทธาแล้วขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแค่นั้นเองเรื่องนี้ครับบอกตามตรงเลยว่าถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่รู้เลยแหละครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเหมือนกับเรื่องราวอื่นที่ผมเล่าให้ฟังใน EP ก่อนๆครับเกี่ยวกับการพูดการจาคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราพูดอะไรออกไปเราก็จะได้สิ่งนั้นนั่นแหละครับกลับมาถ้าเราพูดสิ่งดีๆก็จะมีสิ่งดีๆครับกลับมาแต่ถ้าเราพูดสิ่งร้ายๆสิ่งที่มันน่ากลัวน่ากลัวพูดถึงผีพูดถึงวิญญาณเนี่ยนั่นแหละครับเขาจะตามเรากลับไปอย่างแน่นอนเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆใครมีประสบการณ์สุดหลอนอยากจะแชร์อยากจะให้ผมเนี่ยถ่ายทอดส่งมาได้ครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC พิมพ์ไปเลยครับ NUENGLC หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับยังไงนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่ไปเข้าค่ายทำบุญที่วัดกันแหละครับก็อย่าลืมหยอดตู้เหมือนที่อาจารย์นั้นบอกเผื่อว่าคุณเองจะได้ไม่โดนผีตามกลับไปที่บ้านสวัสดีครับ สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ